Це подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. З нами керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік, і ми говоримо про нові послуги в дії.
Бета-тестування у нас спільне, як на англійській, дійсно, документи. Це водійське посвідчення, техпаспорт і закордонний паспорт. Як це буде працювати? Власне, у людини з'явиться можливість обрати мову документи, тобто на цих документах в меню з'явиться додатковий пункт, де можна буде обрати мову і там відображати документ або англійською, або українською. Що стосується шерингу авто, ну, взагалі є така послуга, називається вона юридичною мовою «належний користувач». Це коли ти даєш іншій людині право управляти твоїм автомобілем. Тобто те ж саме, власне, що відбувається, коли там, я не знаю, там я дружині дав свій техпаспорт і вона поїхала. Так само можна було там раніше подати заяву до сервісного центру і таким чином у дії в тієї людини, якій ти довірив своє авто, з'являвся цей техпаспорт. Власне, ця послуга у нас в лютому до війни працювала. Ми її назвали простіше, ніж призначення належного користувача, назвали її шеринг авто, тому що це простіше поділитись машиною. От. І оскільки державні реєстри після російського вторгнення в лютому були відключені, і зараз ми перезапускаємо цю послугу разом із сервісними центрами, разом із Міністерством внутрішніх справ, власне, хочемо протестувати, чи все працює справно, для того, ну, щоб у всіх все працювало коректно після перезапуску реєстру.
Тобто це потрібно для того, щоб хтось, якщо сідає в автівку, яку йому передали в користування, щоб у нього були документи у разі, якщо зупинять, там, наприклад, поліція.
Так, ну, власне, якщо... Як це там трішечки детальніше так працює? Наприклад, є людина, яка регулярно має можливість водити там дві автомобілі. От не разово там ти дав товаришу довести тебе додому, так а ну регулярно ти ділишся з нею техпаспортом, в неї в дії серед техпаспортів з'являється твій, і вона собі спокійно керує твоїм автомобілем. Не треба мати при собі фізичний техпаспорт там і так далі.
Тобто це для того, щоб не возити з собою зайві картки, зайві документи.
Так.
А от поясніть ще про режим бета-тестування. Як ви обираєте користувачів, які будуть тестувати послугу? Це відбувається автоматично чи яким чином?
Так, ну взагалі, що таке бета-тестування? Так, це перевірка функціоналу на обмеженій кількості людей. Тобто це люди, які потрапили до бета-тесту, вони отримують більш нову версію дії і собі спокійно нею там починають користуватися протягом там цього періоду тесту. Власне, як потрапити? Потрапити до бета-тестування може будь-яка людина. У нас є сайт, на якому ми збираємо бажаючих стати бета-тестувальниками. В даному випадку це Team, як команда TAM англійською, так, team.dia.gov.ua. І там ми пояснимо і про що буде бета-тестування, і, власне, як стати, і, ну, які дані маєш значити. Чи ти будеш ділитись автомобілем, чи з тобою будуть ділитися автомобілем. Ну, тобто, вказуєш детальні дані, емейл, і ми потім тобі присилаємо запрошення на бета-тест, тому що там в Google Play Market, в App Store бета-тест відбувається там за доступом по імейлу, який туди прив'язаний, тому його треба вказати.
Тобто це все добровільно, на добровільній основі, ті, хто не хочуть бути тестувальниками, ними і не будуть?
Так. Це взагалі така, ну, знаєте, не те, що там ті, хто не хочуть і не будуть, а зазвичай у нас там люди прям бажають стати бета-тестувальниками, вони чекають, вичікують, коли буде новий бета-тест, коли з'явиться можливість отримати якийсь новий функціонал. Ну, а ми ж кожного разу тестуємо там для різних, знаєте, для різних задач, там, от як зараз, то водійські документи, там, або там триває тест пенсійних посвідчень, ну, тобто різні категорії людей, і, власне, там завжди засмучуються, коли людина там потестувала, ну, наприклад, там зараз потестують пенсійні посвідчення, потім ми їх відключимо від бета-тестування, запустимо бету водійських, і точно, я впевнений, що як завжди люди сумувати.
Так, я чому питаю, маю на увазі, що не буде такого, що у людини там без попередження з'являється якийсь новий функціонал, і вона має в цьому розбиратися, не знаючи, про що йдеться.
Ні. Ми на цій сторінці team.dia.gov.ua пояснюємо, що це буде, що ми тестуємо, на що звернути увагу, як це працює.
Оскільки ви вже згадали про тестування пенсійних посвідчень, запитаю, як просувається процес?
Ну, просувається доволі непогано. Доволі непогано. У нас понад 10 тисяч людей записалися на бета-тестування пенсійних посвідчень і посвідок на проживання. Зараз ми збираємо статистику. Ну, має бути все в порядку. Єдиний важливий момент, який я хотів би, мабуть, окремо відзначити, це те, що пенсійні посвідчення можуть відображатися в дії тільки ті, які були видані після 2017 року. Чому так? Тому що до 2017 були старі паперові, були часто децентралізовані, то знаходилися в різних місцях, і взяти немає звідки дані тих старих пенсійних, тобто хто після 2017, тобто протягом останніх 5 років вийшов на пенсію або там отримав пенсію з інвалідності або там за вислугою років, у тих з'явиться, інші бажано іншим все-таки обміняти на більш новий документ для того, щоб з'явився запис у реєстр, і ми могли відображати вже пенсію.
Коли, власне, плануєте запустити саму послугу вже після тестування?
Ну, я думаю, що десь ще тиждень потестуємо, і десь там тиждень-другий будемо випускати. Десь якось так. Тобто 2-3 тижні я би так якось орієнтувався, як Арестович.
І як? Добре, хороші жарти. Продовжуємо розмову. Мстислав Банік, керівник розвитку електронних послуг Мінцифри. Як люди зможуть користуватися пенсійними посвідченнями, посвідками на проживання, коли вони в дії з'являться? Тобто який буде алгоритм?
Більшість документів, ну, наприклад, там ті ж самі пенсійні посвідчення за віком, вони з'являться автоматично. Тобто нічого не треба буде додаткового робити. Вони з'являться так само, як з'являється там податковий номер, чи паспорт, чи водійське посвідчення. Якщо ж ми говоримо про посвідки і або пенсійні посвідчення там за інвалідністю, за віком, за вислугою років, то треба буде прогортати до останнього екрану. І це можна зробити і зараз. Правда, там немає цих документів у списку. І там є така кнопка «Додати документ» на останній картці. Треба буде перейти до екрану «Додати документ», обрати зі списку, там чи пенсійне, чи, якщо пенсійне, говоримо, так, за інвалідність або за вислугою років, то ми зробимо запит на нього. Якщо ми говоримо про посвідки на тимчасове постійне проживання для іноземців, то там ми попросимо прикласти до телефона свою власну посвідку для того, щоб ми взяли дані, це як, ну, як на авторизації по NFC, і додали цей документ у дії.
Коли йдеться про посвідки на проживання, то я так підозрюю, що йдеться про людей, які не мають українського громадянства, правильно?
Так, все вірно. Тобто, що таке посвідка на проживання? Посвідка на проживання – це, по суті, паспорт, такий, знаєте, для людини, яка тільки, ну, там, в майбутньому отримує українське громадянство, але вона вже має законні підстави проживати в Україні там не як турист чи не як у відрядженні, так, а, ну, постійно проживати в нашій країні. І багато іноземців там роками чекають там часу, коли зможуть отримати громадянство, але вони вже на повноцінних там правах отримують державні послуги, вони користуються там сервісами, які надають там і держава, і бізнес, ну, повноцінно, як і всі громадяни, тільки вони є громадянином поки що іншої країни. Відповідно, для того, щоб у людей таких була можливість користуватися на рівні з усіма цими послугами, і є такі документи, там, як посвідки, і він з'явиться в дії, тобто вони зможуть повноцінно також користуватися.
Тобто вони зможуть завантажити собі дію, але дія у них буде інша, не така, як у громадян України?
Та ж сама дія. Ключова відмінність, що у них не буде, звісно, паспорта жодного, але буде посвідка на проживання. Тобто, здебільшого, у таких людей вже є податковий номер, там, і відповідно вже до цього податкового номеру, так само, як і в нас, так би мовити, в громадян України, прив'язані там документи, отримання послуг і так далі.
Зрозуміло. І це все теж невдовзі з'явиться дії, невдовзі люди зможуть собі і ці документи завантажити. Але я бачу, що це ще не весь список того, що у вас там ще буде. І от, наприклад, що стосується документів для виїзду дитини за кордон, їх через дію теж можна буде оформлювати.
Ну, в майбутньому так. Поки що, ну, не те, щоб трохи зарано говорити про про цей сервіс. Він, ми його обговорюємо, дискутуємо, він дійсно нагальний. І там пост Михайла Федорова в Телеграмі викликав величезний попит взагалі на цю тему. Але для того, щоб це реалізувати, потрібно і там внести зміни до нормативно-правових актів, до законів, і там реалізувати це все разом з Міністерством юстиції, з нотаріусами і так далі. Тобто це доволі складний процес, але зрозуміла ціль, і сподіваємося, що в короткостроковій перспективі у нас вдасться реалізувати цю послугу, яка видається насправді по результату вже вона видається там, що буде простою для людей, але шлях для того, щоб її зробити можливою, доволі складний.
Розумію. Тобто не все так там просто і треба трошки потерпіти, почекати.
Так.
Як взагалі зараз рухається процес з тим, як ви оцінюєте, які взагалі послуги потрібні в дії?
Як завжди, у нас завжди було два критерії, ну і з'явився зараз там третій. Які два критерії? Критерії завжди були масовість послуг, так, і технічна можливість відповідного там відповідного державного органу, відомства до роботи цієї послуги. Чому? Тому що дієш, ми насправді не надаємо послуги, ми збираємо там заяви, або там набір даних необхідний для отримання послуги, і передаємо її на профільний державний орган. Там так завжди було, там ФОП відкриває насправді Міністерство юстиції, навіть не дивлячись на те, що ти подаєш через дію там податки, звісно, приймає податкова і так далі.
Uh-huh.
І відповідно, ну завжди для того, щоб ми могли їм віддавати цю інформацію, вони могли надавати електронні послуги, навіть у себе в системі, так би мовити, під капотом, то завжди там питання було технічна готовність, і протягом багатьох цих останніх трьох років багато установ вдосконалювалося, змінювалося і так далі. Тому було завжди два критерії – це кількість людей, яка щороку отримує ту чи іншу послугу, і технічна готовність державного органу. Зараз є ще третій критерій – це термінові, так би мовити, послуги, які прив'язані до війни. Тобто, як ми запускали її підтримку оперативно в березні 6,5 тисяч гривень підприємцям, найманим працівникам. Так само, як ми запускали швидко послугу із сповіщень там про пошкодження майна. І так само, там, наприклад, для держави важливо було запустити збір донатів. І ми швидко запускали для того, щоб можна було там зараз от на фонд United24 їх перераховувати. Так само працюємо там над облігаціями, щоб вони також стали простими, зрозумілими, тому що це також дуже сильно допомагає державі в такий складний час.
Ще запитаю, я от бачу, що уряд анонсує, що скоро з'явиться і проект електронної черги на кордоні, але я не знаю, чи причетна до цього дія.
Поки що теж не знаю.
А, зрозуміло. Тобто це
новини ми бачили, але да, тут я не можу сказати, що ми там були залучені до цього проекту. Я думаю, що звісно будуть спільні рішення міжвідомчі, але там такого проекту поки ми не починали.
Керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Баннік в ефірі громадського радіо. Ми говорили про нові послуги в дії.